Сусветны дзень хворага сёлета будзе адзначаць свой срэбны юбілей. Ён пройдзе ўжо ў 25-ты раз і будзе мець надзвычайную форму, паведаміў сёння падчас прэс-канферэнцыі ў зале друку апостальскай сталіцы прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека кардынал Пітэр Тарксан. Галоўныя ўрачыстасці з нагоды сусветнага дня хворага адбудуцца 10-13 лютага. Ужо ў трэці раз месцам іх правядзення стане французскі марыйны санктуарый у Лурдзе. Да гэтага дзень хворага тут адзначаў у 1993 і 2004 годах. Святога айца на ўрачыстасцях будзе прадстаўляць кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. У рамках Ватыканскай прэс-канферэнцыі была прадстаўлена новая хартыя работніка ў сферы аховы здароўя, кампендыі навучання каталіцкага касцёла ў пытаннях аховы здароўя і жыцця. Над яго стварэннем працаваў нядаўна спачылы арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі, былы старшыня папскай рады пастырства работніка ў сферы аховы здароўя. Выданне стала данінай пашаны да памерлага іерарха за яго ўклад у служэння хворым. Дакумент з'яўляецца пераглядам і дапаўненнем хартыі работніка ў сферы аховы здароўя 1995 года, якая з'явілася на 19 мовах і на працягу больш чым 20 гадоў з'яўлялася каталіцкім этычным кодэксам для работнікаў гэтай сферы. Новы дакумент улічвае сучасныя феномены, асабліва ў сферы біяэтыкі. Ён скіраваны не толькі да медыкаў, але і да біёлагаў, фармацэўтаў, заканадаўцаў, работнікаў публічнага і прыватнага сектараў, звязаных з сферай аховы здароўя. Хартая ўтрымлівае каштоўнае этычнае ўказанне адносна іх паклікання і тычыцца ўсіх трох этапаў чалавечага існавання – нараджэння, жыцця і смерці.